e Radio dall'Università gli presenta
Shandara Veterani. Harsalin Lowell Snin ta Shandir be Radio of Malta.
Presentazioni e produzioni ta Ivan Said. Kemm il-darba għadna f'din is-sensiera li sena qabel ma fetaħ Television Malta kien hemm fil-fatt it-twaqqif tal-Awtorità tax-Xandir li ġiet fl-1961 u t-Television fetaħ propju sena wara fl-1962. Insemm il-kom Ivan Said nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' Xandara Veterani. Il-miġġija tal-Awtorità tax-Xandir kienet fisser li issa hemm istituzzjoni li tirregolarizza x-xandir televiżiv u radiofoniku f'Malta. L-ewwel konsegwenza ovvja ta' dan kienet li il-gvern ma kellux aċċess dirett għax-xandir, iżda u ugwali ġi ugwali bħal kull istituzzjoni jew ċittadin Malti. Biex nitkellmu dwar it-twaqqif tal-Awtorità tax-Xandir, dwar l-istorja tagħha tal-Awtorità tax-Xandir, għandna magħna wieħed mill-veterani tal-Awtorità, is-Sur Antwan Ellul. Nsellimlek Sur Ellul u nilqak għal dan il-programm.
Insellimlek u grazzi ta' dik l-introduzzjoni.
Serru, qabel ma nibdew nitkellmu xej fuq l-Awtorità tax-Xandir u l-importanza tagħha u kif ġiet fl-1961, sena qabel ma fetaħ it-television, tajjeb li nitkellmu xej fuq il-karriera tiegħek. Fl-1961 inti ingħaqadt ma l-Awtorità tax-Xandir u bħajt hemm sal-1999.
Sewa, jiena fil-fatt bdejt il-karriera tiegħi tax-xogħol mal-gvern u għamilt 10 snin fl-Oppiċċju tal-Prim Ministru sakemm fl-1961. Il-gvern silifni dak iż-żmien mal-Awtorità tax-Xandir meta kienet għadha qed titwaqqaf. Infatti jiena mort l-Awtorità f'Awwissu tal-1961 u l-Awtorità twaqfet fil-61. Meta dħalt hemmhekk wara ċertu żmien innutajt li da kien ix-xogħol li xtaqt nagħmlu bħala karriera tiegħi. U bqajt hemmhekk 30 sena.
Kien hemm żmien fejn kont anki acting CEO u mbagħad kien hemm żmien twil fejn anzi spiċċajt bħala CEO. U dawk kienu snin.
So, fil-fatt li korreġi ftit, għax acting CEO kont de facto, għaliex meta il-chief executive li spiċċa minn hemmhekk Sur John Manduka fil-1968 spiċċa minn l-Awtorità, il-gvern ma kienx għamel chief executive ieħor. Allura l-Awtorità kienet talbet lili biex apparti biex xogħol ta' segretarju, dak iż-żmien kont segretarju permanenti tal-Awtorità, għart li biex naqdid miritu koll ta' chief executive, ma mhux bit-titlu, ħanamela ċara, t-titlu tiegħi dejjem baqa' segretarju tal-Awtorità għal dak iż-żmien. U bajt se jerek għal 8 snin. Bajt se jerek għal 8 snin, biċċa fil-late 60s u biċċa fl-early 70s, u mbagħad kien ġie Sur Joe Grima, u mbagħad Sur Joe Grima kien ħareġ għall-politika fl-1975. U allura erġajt għamlu l-żmini ħorjena dejjem bħala segretarju ma naqdi xogħol ta' chief executive. Mbagħad insomma għadda żmien u ġejt appuntat chief executive propja iktar tard fl-1987.
Sakemm bajt hemm sakemm irtirajt fl-1999.
That's right.
Dik kienet importanti għaliex hawnhekk għandna mistieden li huwa l-iktar ikkwalifikat li jitkellem fuq l-Awtorità tax-Xandir f'Malta għaliex matula kollha kien hemmhekk ħlief għal din l-aħħar sena. Ma mit-twaqqif tagħha mill-1961 sal-1999 l-isem ta' Antwan Ellul u marbut huwa sinonimu ma' l-Awtorità tax-Xandir. Alla qisan tista' nistgħu nibdew nitkellmu fuq l-Awtorità tax-Xandir kif twaqfet fl-1961 u l-mistoqsija ovvja, però irridu nagħmluha għaliex inħasset iħtieġa li fl-1961 titwaqqaf l-Awtorità tax-Xandir.
Ara, naħseb kulħadd jifhimni li l-qasam tax-Xandir f'Malta kien kontroversjali għal numru twil ta' snin.
U għadu saġertu.
U għadu sal-lumi, veħe. Ma kullħat jiftakar anki fil-żminijiet tal-50s, l-inċidenti tal-arb li tal-red diffusion, il-politika fuq ix-xandir, dejjem kien suġġett jaħraq. Allura, meta fl-1960 kienet it-tieħdet id-deċiżjoni il-gvern Ingliż, għax dak iż-żmien kien il-gvern kolonjali Ingliż, kemm f'Malta u kemm l-Ingilterra, illi rridu illi x-xandir inħuħ bil-responsabilità diretta tal-gvernijiet tal-ġurnata tal-partiti politiċi u jagħmluh f'idejn indipendenti. Allura għal dawn ir-raġunijiet ta' politika u ta' ix-xandir li jkun indipendenti u neutrali, ħolqu awtorità awtonoma indipendenti li kienet immodellata fuq dak li kien ġara l-Ingilterra stess xi snin qabel, fej kien hemm awtorità oħra, Independent Broadcasting Authority kien jissemma, u infatti l-liġi l-ewwel liġi li waqfet l-awtorità tax-xandir f'Malta issib ħafna klawsli li huma kważi l-istess li hemm fil-liġi Ingliża li waqfet l-Independent Broadcasting Authority. U l-awtorità b'ordinanza, ordinanza tax-xandir, ordinanza numru 20 tax-xandir għax dak iż-żmien ma kienx hemm parlament, twaqfet fid-29 ta' Settembru tal-1961. U l-iskop primarju tagħha kien l-ewwel ħaġa li x-xandir jiġi regolat kollu minna. Spiċċa r-responsabilità li kellu l-gvern għaliha, x-xandir ġi kollu f'idejn l-awtorità. Baq dik kienet ir-raġuni għaliex twaqfet u forsi l-funzjoni primarja tagħha.
Tajjeb, kien nitkellmu fuq il-liġi li kienet tirregolarizza propju li twaqfet anzi, li waqfet l-awtorità tax-xandir. Tajjeb, li ngħidu kienet ordinanza, għax peress li ma konniex indipendenti, għadna indipendenti, kull liġi li kienet taddim il-parlament dak iż-żmien kun ngħidula ordinanza.
Anzi, il-parlament ma kienx hemm dak iż-żmien. Kienet tkun ordinanza proklamata mill-gvernatur.
Mill-gvernatur.
Li kien jirrappreżenta l-gvern koloniali.
Di più, però kien hemm ordinanza li waqfet din l-awtorità tax-xandir.
Issa, din l-ordinanza kif għadha ordinanza numru 20 li ġiet fisseħ fid-29 ta' Settembru tal-1960, għamlet l-awtorità esklusivament responsabbli u l-kelma esklusivament hija importanti għaliex ħadd ħlief l-awtorità ma seta ma kellu ebda responsabilità għax-xandir. Imma di kella ċerta affari, ċertu klawsli li kienu sui generis biex ngħidlek li kienu għalihom infushom. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li sabet ruħa fihom l-awtorità kien li istess ma tipprovdix il-programmi, imma il-programmi jipprovduhom kumpaniji ta' programmi, program companies. Dak iż-żmien kif naħseb kull meqed jismana jiftakar kien hawn Malta Rediffusion, kumpanija Ingliża li kienet tipprovdi servizz tas-smieħ tar-radju, l-cable radio, fuq żewġ channels, fuq żewġ switches. Kellu switch wieħed li kien ixandar esklusivament BBC u switch ieħor kien ixandar bil-Malti. U qabel ma twaqfet l-awtorità f'Settembru tal-1960, il-gvern koloniali kien għamel kuntratt ma' din il-kumpanija ta' Rediffusion li mbadda l-kuntratt wirtitu l-awtorità bil-liġi biex huma jipprovdu il-programmi għal Malta fuq dal-mezz li qegħdin nitkellmu għal 25 sena. Funzjoni oħra importanti tal-awtorità kienet l-ewwel ħaġa kif għad li kienet funzjoni esklusiva li ħadd iktar ma seta' jindaħli l-afdal qasam. U kienet ukoll li kellha torganizza xandirijiet politiċi, tara li kien hemm programmi ta' divertiment, programmi ta' istruzzjoni u programmi edukattivi. Anzi, il-liġi dak iż-żmien kienet tajt il-ħlief fis-settur ta' programmi politiċi xejn ma jista' jixxandar li jista' jkun ta' xi vantaġġ għal xi partit politiku. Di kienet l-ordinanza tal-61. Kif kulħadd jiftakar dak iż-żmien tas-60 il-politika kienet fl-eqqel tagħha f'ċerti aspetti u għal.
Kien ġej l-indipendenza, kien ġej mhux biex elezzjoni, ma kien ġej ukoll referendum, ra kien hemm żewġ avvenimenti politiċi importanti fejn il-poplu jrid jagħmel għażla ħielsa. Kif kienet magħmula l-ewwel awtorità? Mhux biss bin-nies, bl-ismijiet.
Ara, l-ewwel awtorità li maħluqa mill-ordinanza kellha kompożizzjoni daqsxejn partikolari. Kif għad qabel, l-awtorità kienet fi żmien koloniali u kien jaħtara il-gvernatur ta' dak iż-żmien. U l-ħatrijiet kienu jisiru minn sorsi minn postijiet differenti. Naturalment kien hemm membri li jkunu nominati direttament mill-gvern. Iċ-ċermen u xi membri kienu nominati mill-gvern. Imma mbagħad l-università, per eżempju, fej qed issir din ix-xandira kellha dritt li tinnomina membru fuq l-awtorità, fuq il-bord tal-awtorità. Barra mill-rettur tal-università li kien jinnomina membru, dak iż-żmien kien għal jaffellur professur Caruana Galizia li jirrappreżenta l-awtorità, kien hemm ukoll il-Knisa, kien hemm l-Arċisqof li kellu dritt jinnomina membru ieħor. Li dak iż-żmien jekk niftakar tajjeb kien il-Monsignor Vella li kien propostu tal-Basilika tal-Knisa ta' Birkirkara. Mbagħad kien hemm membri oħra li kif qatt jiena kienu nominati minnaħa tal-gvern.
Però di importanti għaliex kienet drastikament differenti milli kif inkostitwiti għallum. In-nies il-membri tal-awtorità ma kienux jirrappreżentaw l-interessi tal-partiti, imma l-interessi ta' setturi varji tas-soċjetà.
Dak l-istadju le, kif qed ngħidlek jiena, għalkemm kien hemm il-membri nominati, mbagħad kien hemm is-setturi tal-università u s-settur tal-Knisja rappreżentat. U di situazzjoni damet mill-1968 sal-1964.
Tajjeb nitkellmu wkoll li sa mill-bidu tagħha l-awtorità kienet entrenched fil-Kostituzzjoni, fis-sens li din tagħtiha saħħa iżjed li għonet hija awtorità, tiġi awtorità istituzzjoni b'saħħitha ħafna. U t-tieni wkoll anki biex ikkisiru xi emendi jew xi tibdijiet fil-liġi irid jsiru.
Ivan, ħalli nikkoreġik ftit hawnhekk. Għal meta tajt sa mill-bidu tagħha forsi minn qed jismana jaħseb li fin-1961 fil-1969 li kienet entrenched. Fil-fatt il-kif tkafu intom il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza ġiet fil-1964 u hemmhekk daħal l-entrenchment tal-provvedimenti dwar ix-xandir fil-Kostituzzjoni. U hemmhekk ġara fatt kurjuż ieħor li jekk qed nitkellmu fuq l-istorja ta' min jissemma wkoll. Kif fatt diġà l-ordinanza ta' 1961 għamlet l-awtorità bħala esklusivament responsabbli. Ibiss kienet responsabbli x'andir, ħadd ma jista' jindaħlilha fil-funzjoni ta' ħatriet ta' program companies qed ngħid, għax fid-day-to-day matters tagħha kienet u baqgħet esklusivament responsabbli. Imma meta mbagħad ġiet il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza u saru ċerti tibdiliet, id-dritt esklusiv ta' xandir ma baqax fidej l-awtorità, imma ġi għand l-awtorità u għand il-gvern.
Biftejim ġifiri bejn iż-żewġ partijiet?
Ma nafx eżattament kemm kien hemm ftehim, naf li meta sibna l-Kostituzzjoni u l-provvedimenti kostituzzjonali illi kienu sa' ċertu punt jagħtu ċerta saħħa l-awtorità. Imma fejn tidħol esklusività, le, il-gvern kieku jrid seta' u wkoll jagħmel stazzjon tax-xandir kieku jista' jkun da jew kieku jrid, għaliex l-awtorità l-esklusività tagħha spiċċatilha.
Storikament fil-fatt ġara dan, għalkemm din is-sensi li qed nittraċċaw l-istorja tar-radju bejn 1933 u 1970, allura ma nistgħux neħtlu fl-istorja ta' wara l-1970, imma fil-fatt storikament ġara.
Dażgur, infatti fil-1973, tagħmel isembija forsi li qegħdin fuq dan is-suġġett issa, l-awtorità stess kienet waqfet tliet stazzjonijiet li kienu jissejħu Radio Malta.
Qed tisimgħu Xandara Veterani fuq ir-Raġju tal-Università 103.7 FM. Qed jippreżenta Ivan Said. Il-mistudenti għellum huwa Assunant Wanellu li bejn 1961 sa 1999 kien jaħdem ma' l-awtorità ta' Xandir, allura huwa awtorità fih nifsu biex jitkellem fuq l-awtorità ta' Xandir. Sir Ellur, ejna ġewna immorru daqsxejn lura. Ma ninsewx 1961, il-kronoloġija storika hija importanti hawnhekk. 1961 kienna diġà television barra niġi hawnhekk. Ir-radio kien ilu hawnhekk mill-1935. Redifusion kien ilu xandar mill-1935. Però mbagħad fl-1962 kien ġej television, jiġifieri sa ċertu punt it-twaqqif tal-awtorità u l-1961 fl-istorja ta' xandir huwa bħal breaking point. Kien hemm qabel u kien hemm wara. U dik hija differenza importanti bejn x'kien hemm qabel u x'kien hemm wara.
Fil-fatt, tajjeb li qed issemmi dan il-punt, għaliex ix-xandir f'Malta u l-iktar it-television f'Malta forsi ħaspin tal-qudiem peress li dak iż-żmien Malta kienet tirċievi x-xandiriet minn stazzjonijiet Taljani. Kulħadd niftakru meta beda t-television fil-tard fil-ħamsinijiet u fil-bidu tas-sittinijiet, nies miġburin wara l-ħwienet jaraw it-televiżjoni Taljana. Allura l-influenza Taljana permezz ta' dan il-programmi kienet diħla ġmiela. U minn il-gvern min jieħu deċiżjonijiet dak iż-żmien iddeċida u ra illi li kieku jkunu television Maltija issaħħaħ iktar il-kultura Maltija u forsi żomm l-influenza Taljana li tidħol ftit ftit tidħol iktar f'Malta. Allura apparti mir-raġuni ewlenija li semmejt aktar qabel dal-programm kien hemm din raġuni l-oħra għaliex kien hemm diċċerta premura biex aw Malta ikolna l-istazzjon tat-television tagħna, kulħadd jaf it-television kemm huwa popolari, kemm in-nies iseguh, allura kien importanti li jkun hemm l-angolu Malti jew l-angolu pro-Ingliż biex ngħidlek biex isemma il-programmi Maltin allura ma jkollniex il-television Taljan biss ma jkollna għażla oħra x'tidħol Malta. U infatti fil-Settembru tan 1962 beda mill-ewwel il-television Malta li naturalment għandu x'għandar sallu.
Però ovvjament inti qed tagħmel enfasi fuq il-television. Da kollu jgħod ukoll għall-cable radio, għar-radio ta' dak iż-żmien. L-awtorità ta' xandir kienet tirregolizza anki x-xandir radiofoniku.
Dażgur, l-autorità t-xandir kien responsabbli kemm ir-radju, kemm is-servizzi tar-radju u kemm is-servizzi tat-televiżjoni. Importanti kien għax kif għadna il-radju, il-cable radio kien mifrux ma' Malta kollha, ma kienx ikun hawn dar bħal messa m'hawnx dar mingħajr television, dak iż-żmien ma kienx hawn dar mingħajr cable radio, mingħajr diffusion. Niftakar meta kont żgħir jiena, cable radio kien ġaqiet għandna dak iż-żmien kien jiswilna biex nisimgħu l-red warnings ta' żmien il-gwerra. Imma mbagħad wara s-saħħaħ ferm aktar, programmi bil-Malti saru ħafna u kienu segwita ħafna min-nies u kull dar nerġa' ngħid kellha r-diffusion tagħha. Allura l-funzjoni tal-awtorità li tirregola il-qasam tal-radju kienet importanti, forsi biżejjed hawnhekk insemmi ħaġa waħda li jista' jkun li qed jismana ma jafix. Fil-bidu, fil-1961, għalkemm il-kumpanija tal-diffusion kellha taqsima tal-aħbarijiet, fil-weekends ma kienx ikun hemm aħbarijiet, kien jixxandar biss ġabra tal-aħbarijiet ta' matul il-ġimgħa. U l-awtorità mill-ewwel rat li l-aħbarijiet jiġru kuljum, jista' jkun il-ħadd, jista' jkun it-tnejn, jista' jkun l-erba', għaliex allura m'għandix ikun hemm servizz ta' aħbarijiet fil-weekends, fis-sibtijiet u fil-ħdud. U kienet l-awtorità li bl-insistenza tagħha mal-kumpanija tal-diffusion dak iż-żmien illi beda jkollna l-aħbarijiet sebatin fil-ġimgħa. U l-aħbarijiet kien naturali kienet tinsisti li jkunu magħmula b'mod professjonali ħafna. Immodellati fuq l-aħjar servizzi tal-aħbarijiet li kienu dak iż-żmien fl-Ingilterra. U allura mill-ewwel ittieħdet din iċ-ċerta professjonalità fir-regolamentazzjoni tal-radio u mbagħad aktar tard meta daħal it-television, naturalment l-awtorità baqgħet mixja fuq l-istess passi.
U l-iktar importanti il-bilanċ, il-famuż bilanċ.
Iva, dal-famuż bilanċ eħe. Għal-bidu, meta kien hawn stazzjon wieħed, il-bilanċ b'xi mod jew ieħor kien ikun interpretat bħala bilanċ bej informazzjoni, talim u edukazzjoni. It-tliet setturi, it-tliet saqajn ta' xandir professjonali. Imma mbagħad iktar tard il-bilanċ beda jiġi interpretat l-aktar mill-aspett politiku. Ma tistax tisma' n-naħa tal-lemin jekk ma tismax ukoll in-naħa tax-xelluk. Mhux għax dawk biss jeżisti għax il-bilanċ il-proprja bilanċ kif għandi tieħed ma jitqis sempliċement min ikollu 3 minuti u l-oħra kollu 3 minuti, imma l-opinjonijiet diversi fuq kwistjonijiet kontroversjali jinstema' kollha biex min qed jisma' ikollu ċans jisma' l-qniepen kollha u mbagħad jiddeċidi jew kif jidhirlu li għandu jagħmel.
Ma tistax titkellem fuq l-istorja tal-awtorità tax-xandir u ma titkellimx fuq l-inċidenti li tintaqa' magħhom. Jasa l-ġurnata tal-lum l-awtorità hija xi ħaġa kontroversjali, hemm min ħobba u hemm min joboda, hemm min irida u hemm min ma jridix, u naħseb anki fis-snin 60. kienu wkoll politikament żminijiet imqalba u naħsebu anki il-ħajja tal-awtorità kienet imqalba wkoll.
Veru, veru. Jien pereżempju niftakar meta kien ikolli xi mabudija ta' xi tfal u flokqijiet id-dan iċċelebra il-mabudija qiegħed il-qorti fuq xi kawża li kien ikollna dak iż-żmien li kien ikunu spissi għaliex waqt xi xandira politika jew imur id-dawl u allura xi ħadd jilqatalu l-xandira min-nofs jew xi ħadd jispiċċa b'ġiex minuti jilqas milli kien. Allora inċidenti bħal dawk kuna nispiċċaw ġimgħat jew anki xhur il-qorti nikkustinjaw fuq dal-affarijiet. Waħda mill-istanza jaħlu inċident ma pass żvilupp fix-xandir fis-sittinijiet kien hemm l-klawsula famuża tal-li tirregola l-reliġjon fix-xandir. Dak iż-żmien hemm għaddew ċertu numru ta' snin fejn il-Labour Party li dak iż-żmien kien jissottomett l-iskripts bħal-partit l-oħra kollha qabel ma jxandru t-taħdidiet fuq il-diffusion jew fuq il-television ta' dak iż-żmien, illi l-avukati tal-awtorità kienu jagħtu parili jkun hemm xi tibdil f'xi kliem. Peress illi l-partit kien ħadd deċiżjoni li ma kienx ikun irid ibiddel f'dawn it-taħdidiet, allura ma kien jirrifjuta li jieħu sehem f'dawn ix-xandiriet jekk ikun hemm propost dan it-tibdil. U din is-sitwazzjoni baqgħet sejra għal xi żmien fis-sittinijiet sakemm imbagħad irregolarizzat ruħha u kollox ġiegħ normali.
Ħafna minn dawn l-inċidenti, naħseb kważi kull ħafna minnhom, ma jgħidu ħafna minn dawn l-inċidenti kienu jispiċċaw il-qorti. Għal daqstant li ngħidu wkoll li l-istorja ta' l-awtorità x-xandir tmur qid fit fl-iżvilupp importanti tal-korp legali li hu konness mal-xandir f'Malta, fis-sens li kien dawn il-kontroversi kienu jqanqlu ċertu sentenzi importanti fil-qorti li kienu jitfaw dawl ġdid fuq il-liġijiet li regolarizzaw ix-xandir f'Malta.
Veru, veru, dan huwa punt importanti għalkemm naħseb li l-impatt l-aktar qawwi ta' dan l-aspett tar-regolamentazzjoni meta tal-qrati iktar ġie fis-snin 70 milli fis-snin 60. Forsi ta' minn isemmi kasa hawnhekk eżattament ma nafx hekk kien xi jidħol fis-60 u fis-70 probabbilment kien jaqa' fit-tnejn, kien meta l-awtorità kultant ma kienx tiddeċiedi terzi każijiet għaliex ma kienx ikollha kworum biżejjed biex tieħu deċiżjoni. Peress illi ġieli morna l-qorti u l-imħallef li jkun qed irregola l-każ li jkun qed jara l-każ jara li l-awtorità ma ħadditx deċiżjoni. Darba niftakar mħallef partikolari kien ta' sertenza importanti u qal li jisma' il-kworum għandu jiġi meqjus fil-bidu ta' seduta. Jekk imbagħad xi membri jitilqu l-barra mingħajr il-permess taċ-chairman, xorta waħda il-kworum għandu jkun konsidrat li qiegħed hemmhekk u l-awtorità għandha tipproċedi biex tieħu d-deċiżjoni tagħha xorta waħda. Ħalli mbagħad dik id-deċiżjoni tkun sindakata minnaħa tal-qrati jekk ikun hemm bżonn.
U dik kienet interpretazzjoni importanti fl-istorja tal-liġi tax-xandir. Jien nixtieq inkomplu nitkellmu, looking back, meta tħares lura fil-karriera tiegħek li hi marbuta biss anzi mal-awtorità tax-xandir. Hemm dan l-argument għandu jkollna l-awtorità tax-xandir, ċoħ għandu jkun hemm korp li jirregolizza x-xandir meta, per eżempju, fl-istampa jġibu din is-similitudni ħafna fl-argumenti, mentri fl-istampa m'hemm l-ebda korp li jirregolizza l-istampa għaliex għandu jkun hemm fix-xandir. U jien nafek bħala wieħed li tiddefendi ħafna l-ewwel skola milli t-tieni skola.
Mhux tal-li niddefendi, imma tal-li nemmen sinċerament l-ewwel ħaġa għaliex ix-xandir huwa mezz ta' komunikazzjoni differenti mill-istampa. Ma ninsewx li x-xandir, iktar u iktar bit-televiżjoni, jidħol fid-djar tan-nies. L-istampa tidħol fid-djar tan-nies imma għandek il-biktub, titlaq hemmhekk, mentri inti iktar influenzat bl-istampa u bil-kelma mit-kelma milli forsi mill-gazzetti, bl-importanza żgur illi l-gazzetti għandhom. Min-naħa l-oħra, ma nistax nifhem kif f'soċjetà moderna fejn kulħadd jitlob illi daw il-mezzi ta' komunikazzjoni jaddu il-verità lill-pubbliku, jaddu l-aspetti kollha ta' kull kwistjoni politika, industriali, tkun xi tkun, jista' ma jkunx hemm regolamentazzjoni. Regolamentazzjoni ma nifhimx li hemm suppulizija dejjem wara xi ħadd jiġri biex jippenalizza l dak jew jippenalizza l-ieħor, imma biex juri u jekk hemm bżonn allura juri b'ċerta miżuri ta' disċiplina. Illi il-pubbliku, il-pubbliku in ġenerali, ħaqqu li kollu xandir imparzjali, bilanċjat u bilanċjat nerġanajt bil-prezentazzjoni varja ta' kull aspett li kun xiġi diskuss biex igawdi bid-diversità illi jista' jagħti xandir u jista' jasal għall-konklużjoni tiegħu bl-iktar mod liber u ħieles. Allora għal dawn ir-raġunijiet nifhem li għandi jkun hemm korp regolatorju biex jirregola dal-qasamek importanti
fħajtna. Marriċ najdilek qabel il-risposta tijak, maħ najdilek issa, għalla fini anki l-istampa, speċjalment l-Ingriterra, qed iħossu wkoll li għandhom ikunem ċertu ċertu korp regolatorju fuqhom ukoll. Dak li huwa stampa, speċjalment fejn jeħtlu fi kwistjonijiet ta' privatezza. Għandna ftit ħin, pero ma nistax ma niddiskutux il-bidla radikali mbagħad li l-rat l-awtorità ta' xandir, għalvolja ħanitilqu mill-parametri storiċi li għandu din is-sensiela, però rridu niddiskutu l-bidliet drastiċi li rat l-awtorità ta' xandir fl-1989 blat ta' xandir.
Kif attent, il-bidliet huma radikali importantissimi għaliex min aspett f'Malta fejn ix-xandir kien biss jikkonsisti f'kumpanija waħda li tipprovdi stazzjon wieħed tat-television u żewġ channels fuq ir-radio, f'daqqa waħda, għabin f'daqqa waħda fuq ċertu perjodu ta' żmien, il-pluralizmu li daħal bil-liġi tal-1991 fuq ix-xandir sploda din is-sitwazzjoni. Fejn issa wasanna f'sitwazzjoni fejn television għandna xi 11 għandna xi 6 stazzjonijiet, radijiet għandna xi 11-13 l-istazzjon, kollha jagħtu l-veduti tagħhom dwar kull kwistjoni li jkun hawn Malta u bekk il-żgur li l-poplu qiegħed igawdi minn diversità ta' informazzjoni għaliex il-poplu terġa' jingħata vuċi fuq dawn l-istazzjonijiet. U għalhekk naħseb x-xena tax-xandir f'Malta ġiet issa f'livell palma jif pajizi oħra progressivi Ewropej u anke pajizi oħra fid-dinja.
Sura Llull, nirringrazzjak ħafna. Grazzi ħafna. Għadkom kif smajtu
Xandara Veterani.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Said.